Καλησπέρα σε όλους. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση δεν διδάχτηκε απολύτως τίποτα από τις περσινές μεγάλες καταστροφές, τις περσινές πυρκαγιές. Επί 5 μέρες παρακολουθούσαμε όλοι μας την Ρόδο να φλέγεται. Επί 5 μέρες παρακολουθούσε και όλος ο κόσμος τον κορυφαίο τουριστικό προορισμό της Ελλάδας να καίγεται. Είναι προφανές ότι η έκταση της πυρκαγιάς είναι αποτέλεσμα της ελλιπούς προετοιμασίας, είναι αποτέλεσμα της έλλειψης πρόληψης, είναι αποτέλεσμα της έλλειψης συντονισμού, είναι αποτέλεσμα της καθυστερημένης ανταπόκρισης στη φωτιά. Όλες αυτές τις μέρες το ΠΑΣΟΚ παρακολούθησε. Είναι αρχή μας να μην τοποθετούμαστε κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς αναδεικνύοντας ευθύνες, γιατί αυτό που προέχει στις στιγμές εκείνες είναι ακριβώς να σβήσει η φωτιά. Το Σάββατο που ήρξε ένα κλιμάκιο στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Καστανίδης, ο κ. Σκανδαλίδης, ο κ. Σόκος, οι τοπικοί βουλευτές, ο κ. Νικητιάδης και ο κ. Ζωήδης, που επισκέφτηκαν τη Ρόδο, επισκέφτηκαν τα μέρη της φωτιάς, μίλησαν με τον Ομάρχη. Και σήμερα υπάρχει η παρουσία μας σε μια σύσκεψη που έχει καλέσει στο νησί ο κύριος Παυλόπουλος. Αυτό το οποίο εμείς επισημαίνουμε και το κάνουμε στη σύσκεψη αυτή και το κάνω και εγώ από εδώ, είναι ότι κάποια στιγμή στα ζητήματα των πυρκαγιών πρέπει αυτή η κυβέρνηση να σοβαρευτεί και να λάβει τις ευθύνες της. Υπάρχουν τεράστια ζητήματα πρόληψης και δεν γίνεται κάθε χρόνο να ερχόμαστε και να κλαίμε πάνω στα καμένα όταν θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί με μερικές πολύ απλές κινήσεις και κονδύλια τα οποία το Υπουργείο Οικονομικών αρνείται να δώσει. Υπάρχουν ζητήματα συντονισμού, υπηρεσίες που δεν μιλούν μεταξύ τους, που καθυστερούν. Όλοι ξέρουμε ότι μια φωτιά σβήνεται τις πρώτες ώρες. Μετά είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και άρα η έγκαιρη αντιμετώπιση είναι ένα κυρίαρχο ζήτημα το οποίο η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται. Και βεβαίως υπάρχει και η επόμενη μέρα. Δυστυχώς τα δείγματα γραφής για την αποκατάσταση από την Ηλία, από την Ολυμπία, από την Χαλκιδική, δεν μας προδιαθέτουν ευχάριστα για τι μπορεί να γίνει και στη Ρόδο. Όμως εμείς θα επιμείνουμε, θα θυμίσουμε στην κυβέρνηση ένα ολόκληρο πλαίσιο το οποίο έχουμε καταθέσει για τα ζητήματα αυτά, διότι βέβαια η ανασυγκρότηση των περιοχών που πλήττονται, το να ξαναβρει το δάσος στην παλιά του ομορφιά, είναι ζητήματα τα οποία προφανώς απασχολούν και πρέπει να μας απασχολούν όλους. Έρχομαι στα θέματα της οικονομίας. Σήμερα είχαμε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δήλωση από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος ανακάλυψε πως η διεθνής κρίση έχει μόνο περιορισμένες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Είναι η δήλωσή του βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου μετά από τη συνεργασία με τον Πρωθυπουργό. Είναι εντυπωσιακό ότι ο κ. Αλογοσκούφης μας λέει ότι η πτώση του ρυθμού ανάπτυξη από το περίπου 5% που το βρήκε το 2003 στο περίπου 3% που είναι σήμερα, σύμφωνα με όλους τους διεθνούς οίκους, αποτελεί περιορισμένη επίπτωση στην πραγματική οικονομία. Θα του θυμίσουμε ότι αυτές οι δύο μονάδες αντιστοιχούν σε περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι χρήματα που χάνονται από την ελληνική οικονομία. Είναι χρήματα που χάνονται από την τσέπη του Έλληνα πολίτη. Φαίνεται πως υπάρχει μια σύγχυση στο οικονομικό επιτελείο. Το ζητούμενο ήταν να μείνει η ανάπτυξη πάνω από 3% και το έλλειμμα κάτω από 3%. Φαίνεται πως το είδαν κάπως ανάποδα. Η ανάπτυξη πάει να πέσει κάτω από το 3% και το έλλειμμα πάει και πάλι να εκτροχιαστεί. Η Ελλάδα πάει να μπει και πάλι σε καθεστώς δημοσιονομικής επιτήρησης. Εμείς προειδοποιούμε για άλλη μια φορά να μην διανοηθεί αυτή η κυβέρνηση να ξαναρίξει τα βάρη της δημοσιονομικής προσαρμογής στους πιο ευάλωτους του πληθυσμού. Ο Έλληνας πολίτης, ο χαμηλόμισθος, ο μισθωτός, ο συνταξιούχος έχει υποφέρει από την αύξηση του ΦΠΑ, έχει υποφέρει από τις αυξήσεις σε όλους τους φόρους. Έχει υποφέρει από το γεγονός ότι χρόνο με το χρόνο περικόπτονται δημόσιες υπηρεσίες και αγαθά της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας που θα έπρεπε να αποτελούν δωρεάν υπηρεσίες ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους πολίτες του. Για άλλη μια φορά λοιπόν, όχι σε νέους φόρους που πλήττουν αυτά τα εισοδηματικά στρώματα του πληθυσμού, σοβαρή οικονομική πολιτική και αλλαγή πλεύσης τάχιστα. Διότι από ό,τι φαίνεται, ο μόνος πολίτης στην Ελλάδα ο οποίος δεν θέλει να καταλάβει ότι η οικονομική πολιτική έχει αποτύχει εκτρά είναι ο Υπουργός Οικονομίας. Όλοι οι άλλοι το έχουμε καταλάβει πολύ καλά και το έχει καταλάβει στην τσέπη του η μέση ελληνική οικογένεια. Αύριο έχουμε και στη Βουλή τη συζήτηση για, για την τροπολογία σχετικά με τις ΔΕΚΟ. Σήμερα πάλι στις δηλώσεις του κ. Αλογοσκούφης επιχειρεί να πείσει ότι η τροπολογία αυτή απλώς βάζει τάξη σε έναν χώρο με μεγάλα ελλείμματα. Τα ελλείμματα όμως αυτά έχουν πολλαπλασιαστεί επί Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα κληθούν οι εργαζόμενοι στους οργανισμούς αυτούς να πληρώσουν τα σπασμένα μιας αποτυχημένης διοίκησης, μιας διαχείρισης η οποία έχει εκτοξεύσει τα ελλείμματα. Εάν η Νέα Δημοκρατία ήθελε πράγματι να βάλει τάξη σε ορισμένους ζημιογόνους φορείς στο ευρύτερο δημόσιο τομέα, είχε τη δυνατότητα, είχε το θεσμικό πλαίσιο, είχε τους διοικητές να το έκανε. Αυτή τη στιγμή με αυτό που κάνει, κάτι το οποίο αντιδρούν και στελέχη δικά της, με τον πιο καθαρό τρόπο έρχεται και κάνει μια ομή παρέμβαση στις εργασιακές σχέσεις, μια παρέμβαση που είναι και αντισυνταγματική και αντιβαίνει στο κοινωνικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυναμητίζει το θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Θέλω στο σημείο αυτό να εκφράσω τον αποτροπιασμό μας για τη νέα τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 15 τουλάχιστον ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών άλλων, όπως επίσης και να καταδικάσουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις αντίστοιχες βομβιστικές επιθέσεις που έπληξαν το Σαββατοκύριακο στην Ινδία. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Παπανδρέου, με την ιδιότητά του ως πρόεδρος του Σοσιαλιστικής Διεθνούς, απέστειλε σχετικά συλληπιτήρια τηλεγραφήματα στους πρωθυπουργούς της Τουρκίας και της Ινδίας. Τις ερωτήσεις σας παρακαλώ. Κυρία Παπά.
Κύριε Εκπρόσωπε, δύο ερωτήσεις. Έχετε και εσείς ως κόμμα επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι ο τόπος έχει ανάγκη ευρύτερων συνενέσεων. Ο κύριος Αλογοσκούφης ήρθε προχθές με μια δήλωση που λέει ότι θα έβλεπε συνεργασία μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων. Το ένα και το δεύτερο, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν λείπει από το ΠΑΣΟΚ ένα ισχυρό πολιτικό κέντρο, όπως λέει η κυρία Διαμαντοπούλου.
Η συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία είναι κάτι το οποίο ανήκει στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Εμείς το απορρίπτουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο. Και αυτό διότι πρεσβεύουμε διαφορετικά πράγματα. Ο κ. Αλογοσκούφης είναι προφανές ότι προσπαθεί τα δικά του αδιέξοδα να τα ρίξει αλλού. Να βρει σωσίβιο κάπου αλλού. Εμείς αυτό το σωσίβιο δεν το δώσουμε. Εμείς πράγματι θέλουμε μεγάλες συνενέσεις για να λυθούν τα προβλήματα του τόπου. Όμως οι συνενέσεις δεν είναι άχρωμες, έχουν πολιτικό χρώμα. Εμείς μετά τις επόμενες εκλογές θέλουμε να υπάρχει σε αυτή τη χώρα μία κεντροαριστερή συνένεση για μεγάλες προοδευτικές αλλαγές. Εμείς γι' αυτό παλεύουμε, αυτό πιστεύουμε ότι θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών και είναι προφανές ότι μέσα σε αυτή τη λογική δεν χωρά καμία απολύτως συνεργασία με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, με το οποίο διαφωνούμε σχεδόν σε όλα. Και επειδή αυτή η δήλωση έρχεται από τον κύριο Αλογοσκούφη, εγώ θέλω να δώσω 2-3 παραδείγματα. Ο κύριος Αλογοσκούφης μείωσε τους φόρους στα μερίσματα των επιχειρήσεων και στα υψηλά εισοδήματα. Και αύξησε τους φόρους στα χαμηλά και στα μεσαία εισοδήματα. Εμείς θέλουμε να κάνουμε ακριβώς το ανάποδο. Ο κύριος Αλογοσκούφης μείωσε τις κοινωνικές δαπάνες. Τις δαπάνες για την υγεία και την παιδεία ως ποσοστό του ΟΕΠ. Εμείς θέλουμε να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Ο κύριος Αλογοσκούφης θέλησε να εκποιήσει τη δημόσια περιουσία. Εμείς πιστεύουμε στο δημόσιο χαρακτήρα βασικών υποδομών της χώρας. Πού λοιπόν να συμφωνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία, σε ποια ζητήματα ακριβώς? Τώρα, ως προς το δεύτερο ζήτημα που μου θέσατε, υπάρχουν όργανα στο ΠΑΣΟΚ, τα όργανα αυτά συνεδριάζουν, τα όργανα αυτά λειτουργούν, κάνουν τον πολιτικό τους ρόλο με τον καλύτερο τρόπο. Πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και αυτή είναι η λογική και του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ αλλά και όλων των στελεχών. Παρακαλώ.
Είπατε, απαντώντας την ερώτηση της κυρίας Παπά, ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι μια μεγάλη κεντροαριστερή κυβέρνηση την επομένη των εκλογών. Αναρωτιέμαι αν είναι και στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ αυτός, από τη στιγμή που ο συνασπισμός για το Κομμουνιστικό Κόμμα, νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα, από τη στιγμή που ο συνασπισμός συνεχίζει να αρνείται τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Και θα ήθελα και ένα δεύτερο ερώτημα στο θέμα των Σκοπίων. Πώς κρίνεται την παρέμβαση του Υπουργού των Εξωτερικών, όπου θέτει και θέμα μακεδονικής γλώσσας? Ευχαριστώ.
Στόχος του Πασόκ είναι μια μεγάλη κεντροαριστερή πλειοψηφία. Στόχος του Πασόκ είναι το Πασόκ να είναι πρώτο κόμμα και το Πασόκ να έχει αυτοδυναμία. Γι' αυτό παλεύουμε και αυτό πιστεύουμε ότι θα γίνει μετά τις επόμενες εκλογές. Από εκεί και πέρα έχουμε πει επανειλημμένα. Θέλουμε τις ευρύτερες δυνατές συνενέσεις για τις μεγάλες αλλαγές. Θέλουμε κοινωνικές συμμαχίες. Και γι' αυτό έχουμε ανοίξει και ένα διάλογο. Στο διάλογο αυτό προσέρχονται όσοι επιθυμούν να συστρατευτούν μαζί μας. Όσοι δεν το κάνουν, αναλαμβάνουν οι ίδιοι τις ευθύνες για το να συνεχίσει αυτή η χώρα να έχει μια δεξιά διακυβέρνηση. Εμείς θέλω να το κάνουμε απολύτως ξεκάθαρο. Θεωρούμε ότι λύσεις για τα προβλήματά του ο πολίτης μόνο από το Πασόκ μπορεί να περιμένει. Διότι για να φύγει η σημερινή κυβέρνηση πρέπει πρώτο κόμμα να είναι το Πασόκ τις επόμενες εκλογές. Γι' αυτό παλεύουμε, αυτό θα πετύχουμε, αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε ανοίξει και ένα διάλογο. Στο διάλογο αυτό είναι και συγκεκριμένος, δεν είναι απλώς αφηρημένος. Έχουμε θέσει και ζητήματα, έχουμε μιλήσει για το περιβάλλον, έχουμε μιλήσει για τα θέματα διακυβέρνησης της χώρας, για την διοικητική ρύθμιση και μεταρρύθμιση της χώρας, έχουμε μιλήσει για το κοινωνικό κράτος. Για όλα αυτά πιστεύουμε ότι μπορούν να επιτευχθούν ευρύτερες συνενέσεις. Και θα συνεχίσουμε να απευθύνουμε αυτή την πρόσκληση, ξέροντας πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή η απάντηση που λαμβάνουμε είναι αρνητική, αντιλαμβανόμενοι τους πολιτικούς λόγους για τους οποίους παίρνουμε αυτή την απάντηση, επιμένοντας όμως ότι είναι αυτό μια υπεύθυνη θέση ενός κόμματος, το οποίο έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στις ικανότητές του, αλλά και την δύναμη να ανοιχτεί για ευρύτερες συνενέσεις. Τώρα, ως προς το δεύτερο ζήτημα που μου θέσατε. Παρατηρούμε το τελευταίο καιρό, και αυτό μεταφράστηκε και με την επιστολή του κυρίου Γκρουεύσκη και με την επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών της γειτονικής μας χώρας, μία έξαρση του εθνικισμού στη γειτονική χώρα. Έχουμε μία νέα γενιά, κατά κάποιο τρόπο, ηγετών που ανεβάζουν πολύ ψηλά το εθνικιστικό μέτωπο στη χώρα. Είναι λυπηρή αυτή η εξέλιξη. Εμείς θεωρούμε ότι άνοιξε με τις επιστολές αυτές και με την απάντηση που δόθηκε από την Ελλάδα μια συζήτηση η οποία δεν έπρεπε να ανοίξει, διότι δεν έχει λόγο να ανοίξει. Και γι' αυτό επιμείναμε τόσο πολύ στην απαντητική επιστολή του κυρίου Καραμαλή να μην απευθύνεται στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Γκρουεύσκη, αλλά να είναι μια επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, με την οποία να του θέτει ξεκάθαρα ότι το μόνο μας ζήτημα είναι το όνομα. Από εκεί και πέρα, είναι σαφές ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε τέτοιες προκλήσεις. Εμείς ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο σαφής σε αυτά που λέει απέναντι στα Σκόπια. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο σαφής καταδικάζοντας τα θέματα και τα ζητήματα και τις αιτιάσεις εθνικισμού που βλέπουμε να υπάρχουν. Να μην αφήνει αμφισημίες, να μην αφήνει ανοιχτά ζητήματα, όπως δυστυχώς έκανε η τελευταία επιστολή απαντητική του κυρίου Μπαρόζου. Ελπίζουμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να διαφυλάξει ακριβώς τη συζήτηση αυτή μέσα στο πλαίσιο το πολυμερές, στο πλαίσιο του ΟΗΕ και αποκλειστικά και μόνο για το ζήτημα του ονόματος. Παρακαλώ, κύριε Γιακουμή.
Πάνω στο ίδιο θέμα όσον αφορά τα Σκόπια, στο πλαίσιο αυτό το εθνικιστικό ενδεχομένως, όπως λέτε κι εσείς, αλλά για εσωτερική κατανάλωση, εντάσσεται κατά τη γνώμη του Πασόκ το ότι το νούμερο 2 της αντιπολίτευσης στα Σκόπια του κόμματος αντιπολίτευσης μπήκε στη φυλακή?
Ναι, μας ανησυχεί ιδιαίτερα αυτή η εξέλιξη. Στο βαθμό που έχει πολιτικά κίνητρα και δεν έχει να κάνει, όπως ακούγεται, απλώς με ένα ζήτημα ποινικού δικαίου. Στο βαθμό που πράγματι αποτελεί μια πολιτική δίωξη, είναι μια πολύ άσχημη εξέλιξη, η οποία επιβεβαιώνει αυτό το οποίο παρατηρούμε εδώ και καιρό, που είναι ότι μετά τις εκλογές, αντί να μπούμε σε μια περίοδο πιο ήρεμη και σε μια περίοδο που μπορούσαν να λυθούν μια σειρά από ζητήματα, έχουμε μπει αντιθέτως σε μια περίοδο εθνικιστικών εξάρσεων, όπου το κυβερνών κόμμα του κ. Γκρουεύσκη επιχειρεί να αποκτήσει πολιτικό αποτέλεσμα οδηγώντας τα ζητήματα στα άκρα. Παρακαλώ.
Επειδή έχω μπερδευτεί, θέλω να σας ρωτήσω, τελικά το Πασόκ σε ευρωεκλογές πηγαίνει για να κερδίσει ή πηγαίνει για να χάσει? Δηλαδή, εννοώ ότι ποια ήταν η ανάγκη του κ. Παπανδρέου να δώσει αυτή τη συνέντευξη το Σάββατο και να πει κατά μεγάλο ποσοστό αυτά που είχε πει και στη σήμη στους δημοσιογράφους. Την ίδια στιγμή να υπάρχουν στελέχη τα οποία βγαίνουν και σήμερα και λένε ότι δεν βοηθά αυτή η συζήτηση γύρω από τις ευρωεκλογές και εμφανιζόμαστε να ρίχνουμε εμείς την μπάλα στην εξέδρα.
Προφανώς το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει στις ευρωεκλογές για να τις κερδίσει, όπως πηγαίνει για να κερδίσει κάθε εκλογές. Είναι αυτονόητο και πιστεύουμε ότι θα το καταφέρουμε κιόλας. Από εκεί πέρα η συνέντευξη του κ. Παπανδρέου ήταν εφόλης της ύλης. Ο κ. Παπανδρέου αναφέρθηκε στα προβλήματα του πολίτη. Αναφέρθηκε στις ευθύνες της κυβέρνησης. Αναφέρθηκε στις συγκεκριμένες προτάσεις που κάνουμε για να βγει η χώρα από τα διέξοδα. Και στο συγκεκριμένο ζήτημα επανέλαβε αυτό το οποίο είναι αυτονόητο για όλους. Και μάλιστα είπε και μια φράση ότι πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Το ΠΑΣΟΚ βεβαίως και διεκδικεί τη νίκη σε ευρωεκλογές. Γι' αυτό ξεκινάμε, αυτό ελπίζουμε και αυτό πιστεύουμε ότι θα κάνουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε ότι οι ευρωεκλογές έχουν και ένα στο μυαλό του πολίτη διαφορετικό διακύβευμα. Αυτό είναι μια διαπίστωση. Από εκεί πέρα είναι χρέος όλων μας να κάνουμε δύο πράγματα σε ευρωεκλογές. Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε ποια είναι η προοδευτική θέση για την Ευρώπη. Διότι σήμερα στην Ευρώπη γίνεται μια τεράστια συζήτηση για το πού πηγαίνει και οι επιπτώσεις στον πολίτη κάθε χώρας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είναι εντελώς διαφορετικό αν υπάρχει ένα προοδευτικό Ευρωκοινοβούλιο από το αν υπάρχει ένα συντηρητικό Ευρωκοινοβούλιο. Και βεβαίως, πέρα από αυτό το ζήτημα ουσίας, υπάρχει και το ζήτημα του πολιτικού κλίματος. Όλοι ξέρουμε ότι είναι σημαντικό για ένα κόμμα να κερδίζει εκλογές, γιατί αυτό έχει να κάνει και με το τι γίνεται στα επόμενα βήματα και στις επόμενες εκλογές. Άρα λοιπόν, ναι, για να το ξαναπώ για πολλωστή φορά με τα πιο απλά λόγια που γίνεται. Το ΠΑΣΟΚ πάει στις ευρωεκλογές για να τις κερδίσει. Ευχαριστώ πολύ.
Επειδή, κύριε εκπρόσωπε, με αυτό που λέτε ότι και πραγματικά έτσι είναι ίσως ότι το διακύβευμα στη σκέψη του απλού πολίτη στις ευρωεκλογές είναι άλλο από τις εθνικές εκλογές. Ωστόσο, δίνεται μία αίσθηση ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι παροτρύνεται τον κόσμο, τους ψηφοφόρους, να ψηφίσουν άλλα κόμματα και όχι το ΠΑΣΟΚ. Αυτή την αίσθηση δίνεται όταν λέτε ναι, μεν, αλλά.
Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας.
Αν συμφωνούσατε θα ήταν πρόβλημα, νομίζω.
Θα ήταν πράγματι. Θα ήταν αξιοπερίεργο και προβληματικό και για μένα. Όχι. Το ΠΑΣΟΚ θέλει την μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση σε ευρωεκλογές. Σε κάθε εκλογές το ΠΑΣΟΚ θέλει και το τελευταίο μέλος του, ο τελευταίος φίλος, ο τελευταίος οπαδός να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο, αλλά και να πείσουμε όλους όσους δεν μας τίμησαν τις προηγούμενες εκλογές να το κάνουν σε αυτές. Αυτό στις ευρωεκλογές θα γίνει για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί θα μιλήσουμε στον κόσμο για την Ευρώπη που θέλουμε εμείς. Για την Ευρώπη της κεντροαριστεράς. Γι' αυτό θα επιχειρήσουμε να τους πείσουμε. Και δεύτερο, γιατί ψηφίζοντας για αυτή την Ευρώπη, ο κόσμος που θα μας ψηφίσει θα βλέπει και στις επόμενες εκλογές τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές για μια προοδευτική κυβέρνηση. Για αυτούς τους δύο απλούς λόγους θα καλέσουμε τον κόσμο να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Και προφανώς δεν θα διώξουμε κανέναν και δεν θα στείλουμε κανέναν απολύτως να ψηφίσει άλλο κόμμα. Παρακαλώ.
Να επιστρέψω στο θέμα για τις πυρκαγιές. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει να θέλει να επιστρέψουν οι αρμοδιότητες εκεί που ήταν πρώτης έλευσης στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρμοδιότητες για τα δάση εννοώ. Ή έχετε κάποια άλλη πρόταση πλέον?
Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι τόσο το πώς ακριβώς θα κατανεμηθούν οι αρμοδιότητες. Το ζητούμενο, αυτό που λένε πριν από αυτό οι δήμαρχοι είναι ότι για αρκετά χρόνια, δεν είναι η πρώτη χρονιά φέτος, έχουν περικοπεί τα κονδύλια τα οποία έχουν από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Εσωτερικών για να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν στα δάση, να τα καθαρίσουν, να τα ετοιμάσουν για το καλοκαίρι, να γίνει με άλλα λόγια πρόληψη. Αυτό είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό. Το δεύτερο, το θέμα του συντονισμού, είναι ζήτημα στοιχειώδους οργάνωσης. Το ζήτημα του συντονισμού είναι ζήτημα μιας κυβερνητικής μηχανής η οποία να δουλεύει. Αυτό είναι προφανές ότι σήμερα δεν υπάρχει. Το είδαμε στη Ρόδο όπως το είχαμε δει και σε προηγούμενες φωτιές. Είναι ορισμένα απλά πράγματα, το θέμα της πρόληψης, το θέμα του συντονισμού, το θέμα της έγκαιρης αντιμετώπισης, τα οποία διαπιστώνουμε ότι δεν γίνονται και διαπιστώνουμε ότι δεν γίνονται και γιατί αυτή η κυβέρνηση διέλυσε πολύ στο πρεσβευτικό σώμα. Διότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις. Διότι δεν υπάρχει προσωπικό. Διότι δεν έχει γίνει καμία επένδυση σε μέσα. Είναι προφανείς οι λόγοι γιατί σήμερα βλέπουμε και πάλι τις φωτιές στη χώρα μας.
Για το θέμα τη συζήτηση που ξεκινάει αύριο στη Βουλή για τις εργασιακές σχέσεις, για τις ΔΕΚΟ, κατηγορήσατε τον κύριο Λογοσκούφη ότι επιχείρησε να πείσει ότι έτσι μπορούν να καλυφθούν τα ελλείμματα σε ένα χώρο που γιγαντώθηκαν, όπως είπατε, επί Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόταση για το πώς θα καλυφθούν αυτά τα ελλείμματα. Είναι προφανές ότι οι ΔΕΚΟ είναι προβληματικές. Έχει κάποια πρόταση συγκεκριμένη, αν όχι με τον τρόπο που προτείνει η κυβέρνηση? Ποιος είναι αυτός που προτείνει το ΠΑΣΟΚ?
Κάποιες ΔΕΚΟ θα είναι πάντα ελλειμματικές. Να είμαστε σαφείς. Κάποιες ΔΕΚΟ που επιτελούν κοινωνικό έργο και όπου η τιμή στην οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες δεν καλύπτει το κόστος, θα είναι ελλειμματικές και έτσι πρέπει να είναι. Το ζητούμενο είναι να είναι όσο λιγότερο ελλειμματικές γίνεται. Το ΠΑΣΟΚ είχε αποδείξει στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής του θητείας, ότι ήξερε πώς να παίρνει ΔΕΚΟ και ζημιογόνες ΔΕΚΟ και μερικές που μπορούσαν να τις κάνει και κερδοφόρες. Και είχε αποδείξει πώς μπορείς με ένα νομοθετικό πλαίσιο σωστό να βάλεις μέσα στη λειτουργία των ΔΕΚΟ, ακόμα και των ελληματικών, κανόνες, διοικήσεις, διαδικασίες, έτσι ώστε να υπάρχει μια πιο σωστή διαχείριση. Αλλά όταν έχεις μια πελατειακή λογική διαχείριση των ΔΕΚΟ, όταν διοικητές και σύμβουλοι γίνονται φίλοι, κομματικά στελέχη, κουμπάρι και τα συναφή, είναι προφανές ότι δεν μπορείς να κάνεις το σεμάζεμα που χρειάζεται στις ΔΕΚΟ και έρχεσαι εκ των υστέρων και ρίχνεις όλο αυτό το χρέος στην πλάτη των εργαζομένων.
Το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε μέχρι τώρα πελατειακή λογική όλα τα χρόνια που ήταν στη διακυβέρνηση. Η Ολυμπιακή, για παράδειγμα, είναι κατά μείζωνα λόγο ζημιογόνα εξ αυτού του λόγου, από ό,τι λένε και οι εργαζόμενοι.
Η Ολυμπιακή, θα σας θυμίσω ότι επί ΠΑΣΟΚ πέρασε από μία σειρά από προσπάθειες εξυγίανσης σε ένα εξαιρετικά δύσκολο κλάδο. Οι προσπάθειες αυτές εξυγίανσης κάποιες απέδωσαν και θα σας θυμίσω ότι παραδώσαμε μία Ολυμπιακή η οποία ήταν έτοιμη για να μπορέσει να κάνει τα επόμενα βήματά της. Μία προσπάθεια εξυγίανσης την οποία εγκατέλειψε η κυβέρνηση για να φτάσουμε στη σημερινή πλήρη απαξίωση και την εκποίησή της στον πρώτο ενδιαφερόμενο. Ή ακόμα χειρότερο, το κλείσιμό της. Εμείς στην Ολυμπιακή, αναγνωρίζοντας ότι δεν κάναμε πάντα αυτά που έπρεπε να γίνουν, κάναμε πολύ σημαντικά βήματα για να εξυγειάνουμε μια δύσκολη επιχείρηση και προβληματική. Τα κάναμε όμως. Δεν διανοηθήκαμε να την απαξιώσουμε για να την πάμε για κλείσιμο. Κυρία Κουμή.
Επειδή πραγματικά εντυπωσιάστηκα με την απάντηση που δώσατε ότι κάποιες ΔΕΚΟ πρέπει να είναι ελληματικές για τον κοινωνικό τους χαρακτήρα, μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι αυτές οι ΔΕΚΟ?
Ναι, να σας πω ότι τα λεωφορεία είναι προφανές ότι δεν μπορούν να έχουν κέρδη εκτός εάν ανεβάσεις τιμή του εισιτηρίου πολύ ψηλά. Εάν θέλεις να κρατάς μία τιμή εισιτηρίου σε ένα χαμηλό επίπεδο για να βοηθάς τα κοινωνικά στρώματα που χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες, εκεί είσαι αναγκασμένος να έχεις και ελλείμματα. Σας δίνω ένα μόνο παράδειγμα, αλλά είναι προφανές ότι άλλο είναι εντελώς διαφορετικό το να πει κανένας κάτι τέτοιο και εντελώς διαφορετικό να αφήσει τα ελλείμματα να πολλαπλασιαστούν και να μεγαλώσουν. Σας θυμίζω ότι στις περισσότερες χώρες του κόσμου τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι ζημιογόνα.
Άλλη ΔΕΚΟ, για να κάνουμε ένα κατάλογο γι' αυτό.
Θέλετε κατάλογο των 10. Νομίζω να μπορούμε να πάρουμε κατάλογο και να σας πω ποιες μπορούν να γίνουν κερδοφόρες και ποιες όχι. Εξάλλου, το έχουμε αποδείξει ότι κάποιες μπορούμε να τις κάνουμε κερδοφόρες. Σας ευχαριστώ πολύ.